De la Bulboaca, Valeriu Cacer, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, relațiile dintre Georgia și Federația Rusă se tensionează din nou după ce autoritățile de la Tbilisi au reținut 4 ofițeri ruși suspectați de spionaj, cele 3 țări baltice și cei 3 președinți provenind din diaspora și care au fost argumentele Comisiei Electorale Centrale de la Moscova pentru a respinge referendumul pentru modificarea Constituției Federației Ruse. Acestea sunt câteva dintre subiectele următoarelor minute, dar mai întâi repedăm pe scurt principalele știri.
Comisia Electorală Centrală de la Moscova a respins organizarea unui referendum pe tema celui de-al treilea mandat consecutiv de președinte al Federației Ruse.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și Comitetul pentru Extindere, Oliren, au chemat Bulgaria și România să continue reformele.
Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie l-a condamnat pe fostul politician al sârbilor bosniaci Momcilo Krajisnik la 27 de ani de detenție pentru persecutarea, deportarea și uciderea civililor în timpul războiului de independență din Bosnia.
Ucraina a comemorat 65 de ani astăzi de la masacrul nazist de la Babil Yar, când au fost uciși în numai două zile peste 33.000 de oameni, majoritatea evrei.
Relațiile dintre Federația Rusă și Georgia continuă să se tensioneze după ce autoritățile de la Tbilisi au reținut în cursul zilei 4 militari ruși și mai mulți cetățeni georgieni suspectați de spionaj. Cu ultimele informații, Alexandru Eftode.
Într-adevăr, ministrul de interne din Georgia a anunțat că poliția a arestat 5 ofițeri din serviciul de spionaj al armatei ruse și 12 cetățeni georgieni, toți acuzați de spionaj. Vehicole ale poliției au înconjurat cartierul general din Tbilisi al forțelor ruse din Caucazul de Sud. Ministrul Vano Merabishvili a spus că arestările au fost făcute atât în capitala Tbilisi, cât și în stațiunea georgiană la Marea Neagră, Batumi.
Îi interesa în primul rând sistemul de apărare al Georgiei, chestiuni privind integrarea în NATO și planurile noastre de viitor, securitatea energetică a Georgiei, partidele politice și ONG-urile de opoziție, anumite unități ale Ministerului Apărării, personalul și armele din dotare, achizițiile militare, porturile, rețelele de cale ferată și capacitatea de transport, unitățile noastre militare desfășurate în zonele de conflict, a declarat ministrul de interne georgian. În urma evenimentelor de astăzi, ambasadorul georgian la Moscova, Irakli Ciubinishvili, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe, unde i s-a cerut eliberarea imediată din arest a celor 4 ofițeri ruși și retragerea mașinilor poliției din jurul cartierului general al forțelor ruse la Tbilisi. Ambasadorul georgian a declarat că Moscova este de părere că acest incident va înrăutăți serios relațiile bilaterale. Rusia menține încă 2 baze militare pe teritoriul Georgiei, urmând să le retragă până la sfârșitul anului 2008. Într-o evoluție separată, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a călătorit azi în defileul Kodori, o regiune situată în provincia separatistă Abhazia, dar care este controlată de forțele georgiene. Saakashvili a spus că defileul se va numi de acum încolo Abhazia Superioară și va fi reședința guvernului abhaz în exil, singurul recunoscut de autoritățile georgiene. Pe de altă parte, liderii separatiști abhazi au marcat azi 13 ani de la respingerea trupelor georgiene din Abhazia în timpul conflictului militar de la începutul anilor 1990. Liderii separatiști au calificat inițiativa președintelui georgian drept provocatoare, iar Ministerul Rus de Externe a difuzat o declarație în care se spune că vizita lui Mihail Saakashvili în defileul Kodori, unde a fost însoțit de Patriarhul Ortodox georgian, a fost o vizită periculoasă și nepotrivită.
Mulțumesc, Alexandru!
Comisia Electorală Centrală a Rusiei a respins cererea organizării unui referendum asupra numărului maxim de mandate prezidențiale, limitat în prezent la 2. Așa cum ne-a amintit corespondenta noastră la Moscova, Claire Big, schimbarea Constituției i-ar putea permite președintelui Vladimir Putin să rămână la putere și după ce expiră al doilea mandat în 2008. Ideea referendumului aparținea unui grup civic numit Acord și Stabilitate din Osetia de Nord. Iar întrebarea la care ar fi răspuns alegătorii din toată Federația Rusă suna cam așa. Sunteți de acord cu faptul că o persoană nu poate ocupa postul de președinte al Rusiei mai mult de 2 mandate consecutiv? Această limită de 2 mandate este înscrisă în Constituția rusă, dar unii din suporterii lui Putin vor amendarea legii fundamentale, astfel ca preferatul lor să poată dobândi încă un mandat, al treilea, dacă va dori. Comisia Electorală Centrală a respins însă propunerea, prima de acest fel pe care a primit-o vreodată. Alexandre Veșniakov, președintele comisiei, a spus ziariștilor că sugestia încalcă legile ruse.
Întrebarea pusă la referendum este formulată în așa fel încât contrazice legile federale rusești. Legea Constituțională Federală prevede și o limită de timp care interzice cu totul referendumurile cu asemenea întrebări.
Legislația rusă prevede că nu se poate ține referendum în anul dinaintea alegerilor la scară națională, iar alegerile pentru Duma de Stat sunt programate pentru 3 decembrie 2007. Aritmetica ne arată că, teoretic, referendumul tot s-ar putea ține până la 3 decembrie anul acesta, dar Comisia Electorală susține că oricum nu mai e timp pentru organizarea lui. În ce-l privește, Putin a spus mereu că nu are de gând să mai stea la putere încă un mandat și că trebuie respectată Constituția. Sergei Markov, un analist bine cunoscut, apropiat Kremlinului, este de acord cu respingerea referendumului de către Putin.
Cred că ideea nu este rațională, contravine legii, și de aceea este președintele împotriva ei. E un lider politic puternic și majoritatea populației ar vrea să stea încă un mandat, al treilea, dar asta încalcă legea. În orice caz, dacă s-ar face un referendum, majoritatea alegătorilor ar decide în favoarea lui Putin.
În general, se crede că Putin își va alege un succesor la președinție. Dar unii spun că dacă nu găsește unul pe plac, s-ar putea hotărâ să mai rămână. Într-un interviu acordat serviciului rusesc al postului nostru de radio, Nikita Belih, liderul partidului Uniunea Forțelor de Dreapta, a spus că respingerea referendumului de către Comisia Electorală nu înseamnă neapărat că Putin nu va mai obține un al treilea mandat.
În ciuda anunțurilor repetate cu un al treilea mandat, nici nu intră în discuție, chiar apariția unor asemenea inițiative arată că avem de-a face cu un capitol încă deschis și că o asemenea opțiune ar putea reintra în calcule dacă nu se găsește un succesor. Întotdeauna se vor găsi argumente de tipul voința poporului este mai presus de lege. De dragul menținerii stabilității în societate, este posibilă ignorarea unor prevederi ale Constituției.
În finalul relatării sale de la Moscova, corespondenta Europei Libere, Claire Big, ne-a mai spus că decizia de astăzi a Comisiei Electorale nu exclude organizarea altor referendumuri, iar gruparea Acord și Stabilitate a anunțat deja că va contesta decizia Comisiei în instanțe.
Țările Baltice, toate trei membre ale Uniunii Europene din 2004, au în acest moment președinți proveniți din diaspora, adică oameni care au părăsit Uniunea Sovietică din diferite momente și s-au reîntors în țările de baștină implicându-se în politică. Foștii exilați din țările Baltice s-au implicat activ nu numai în politică, dar și în afaceri, în arte și în sfera socială. Aportul pe care aceștia l-au adus dezvoltării țărilor Baltice este tema relatării semnate de Jeremy Branston și rezumate de Victor Eschenazi Moroșan.
Președintele Lituaniei, Valdas Adamkus, s-a născut la Kaunas în 1926. Exilat din 1944, a lucrat o viață la Agenția Statelor Unite de Protecția Mediului cu sediu la Chicago. Președinta Letoniei, Vaira Viche Freiberga, s-a născut la Riga și s-a refugiat pentru a evita ocupația sovietică împreună cu părinții în 1945, devenind ulterior psihologă la Montreal. Ultimul devenit președinte, Thomas Hendrik Ilves, este fiul unor exilați estoni. S-a născut la Stockholm, dar a crescut și a fost educat în Statele Unite, de unde a revenit în Estonia după independența Republicii. Ilves a fost o perioadă director al serviciului eston de la Radio Europa Liberă. Ce explică în ultimă instanță succesul particular, în special la nivel guvernamental, pe care l-au reîntors și în statele baltice? Andreș Kazekamp, profesor de științe politice de la Universitatea Estonă de la Tartu, vorbește de mai mulți factori, iar cel din tâi ar fi fost nevoia de experiență occidentală în numeroase locuri de muncă devenite libere în 1991.
Unlike the Central European countries, we had to start so many things from scratch.
Spre deosebire de țările din Europa Centrală, noi a trebuit să pornim multe lucruri de la zero. Noi nu am avut o diplomație, nu am avut un corp militar, spune el. Faptul a însemnat existența unei mai mari deschidere, a unor oportunități pentru emigranți și exilați de a veni și a clădi aceste structuri, care aveau nevoie, în mod evident, de expertiză și experiență internațională. Cei trei președinți dintre emigranți sunt considerați capabili să dea o pondere mai mare statelor balte, o influență mai mare pe plan internațional, nu neapărat proporțional cu mărimea lor. După spusele profesorului Kazekamp de la Universitatea din Tartu,
Ilves and Freiberg and Adamkus were all elected certainly because of
Ilves și Freiberga și Adamkus au fost aleși cu siguranță fiindcă erau considerați a fi mult mai eficienți, mai bine conectați și mai buni comunicatori în sfera internațională decât compatrioții lor. Ca și președintele Georgiei, Saakashvili, ei vorbesc aceeași limbă ca America sau Europa Occidentală, așa că ne putem face auziți mai bine decât unii dintre birocrații post-sovietici care au deținut funcția de președinte până de curând. Dintre cei trei lideri, președintele Letoniei, Vaira Vikė Freiberga, pare să fie cea mai ambițioasă, anunțându-și acum candidatura pentru a-i succeda lui Kofi Annan în postul de secretar general ONU.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Experți locali și străini, precum și diplomați acreditați în Republica Moldova, au discutat astăzi la Chișinău, în cadrul unei conferințe internaționale, despre metodele și căile de democratizare pentru Transnistria și mai toți au spus că este nevoie să se dezvolte societatea civilă. Conferința a fost organizată de Ministerul de Externe al Cehiei, în colaborare cu organizația People in Need, Forumul Organizațiilor Sectorului Civic și al Donatorilor, Institutul de Politici Publice, Centrul Național de Asistență și Informare pentru ONG-uri Contact din Republica Moldova. Mai multe despre opiniile exprimate cu această ocazie de la corespondentul nostru, Valeriu Cațer.
Într-un discurs pe care l-a ținut în deschiderea acestei conferințe, speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, a reiterat poziția autorităților de la Chișinău, care se rezumă la următoarele. Orice eveniment electoral din Transnistria, pentru a fi recunoscut de comunitatea internațională, trebuie să fie precedat de evacuarea trupelor rusești, demilitarizarea formațiunilor armate și asigurarea libertăților democratice, adică dreptul la libera circulație, libera exprimare, accesul la libera informare și dreptul la educație, libertățile primate, în opinia oficialităților moldovene, de administrația de la Tiraspol. În acest context, Marian Lupu a declarat:
se impune necesitatea dezvoltării unui sector asociativ neangajat politic, precum și susținerea inițiativelor civice comune ale organizațiilor neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului. În scopul edificării unei societăți civile reintegrate, bazate pe valori și principii comune. Acesta este momentul critic din punctul meu de vedere, unde sprijinul donatorilor internaționali este mai mult decât binevenit.
La rândul său, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, ambasadorul Adrian Iacoboveț de Seged, a opinat că Uniunea Europeană ar trebui să-și revizuiască politicile, destul de rigide și puțin adaptate, în ceea ce privește susținerea inițiativelor cetățenești în regiuni cum ar fi Transnistria.
Unele state dintre cele 25 care sunt membre ale Uniunii Europene dispun de metode mai flexibile și pot să facă foarte multe. Astăzi, deja, Marea Britanie face foarte multe. Știu că și Olanda a început, dar este scopul nostru al Moldovei inclusiv să convingem toate țările membre ale Uniunii Europene că se pot face într-adevăr foarte multe în Transnistria.
L-am întrebat pe ambasadorul Iacoboviț dacă ar putea face abstracție țările donatoare sau organizațiile care oferă finanțare finanțare pentru proiecte în domeniul societății civile de împotrivirea administrației transnistrene, care tratează orice sprijin acordat organizațiilor non-guvernamentale independente din regiune drept tentativă de a organiza o revoluție colorată și caută, deci, să mențină un control autoritar asupra sectorului asociativ.
Este o realitate foarte tristă, dar cred că și transnistrenii și autoritățile din regiune trebuie să știe că dacă vor să fie europeni, atunci trebuie să ofere societății civile posibilitatea de a se dezvolta. Și cred că acele organizații care activează în domeniul social sau umanitar pot face deja câte ceva. E un început, dar nu e tot.
Pe de altă parte, în opinia Nataliei Berițer, expert la Institutul pentru Democrație Filip Orlic de la Kiev, Uniunea Europeană ar putea proceda în cazul Transnistriei, la fel cum procedează în Belarus.
Adică trebuie să se orienteze spre inițiative reale, formulate de grupuri neformale și poate chiar persoane particulare, deloc obligatoriu membri ai unor organizații înregistrate oficial. Iar în al doilea rând, toate proiectele trebuie să fie orientate clar spre reintegrarea Republicii Moldova, adică fără niciun fel de donații separate pentru dezvoltarea societății civile, anume în regiunea transnistreană. Toate proiectele trebuie să aibă un caracter național și dacă această problemă conceptuală va fi soluționată, atunci, cred eu, implicarea Uniunii Europene și altor finanțatori va avea un rezultat pozitiv serios, dar numai în acest fel.
În altă ordine de idei, reprezentanții Uniunii Europene prezenți la lucrările conferinței au reafirmat că referendumul din 17 septembrie reprezintă o mișcare stângace din partea administrației de la Tiraspol. 1, 3 sau chiar 7 referendumuri nu vor putea schimba situația, pentru că efectele acestora sunt minime, a subliniat pe parcursul lucrărilor ambasadorul Iacoboviț. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La Chișinău are loc un nou târg al locurilor de muncă pentru tineri, organizat de autoritățile centrale și locale. Și corespondenta noastră, Elena Moldovanu, a vrut să vadă dacă aceste târguri sunt eficiente, dacă ele îi ajută într-adevăr pe doritori să-și găsească o slujbă.
Majoritatea tinerilor care au venit la târgul locurilor de muncă au plecat dezamăgiți, deoarece ofertele licitate au putut interesa pe muncitori calificați, dar nu și pe tineri cu studii universitare. Tatiana Velișco are 22 de ani. Ea spune că a venit cu mari speranțe la târg, însă nu a fost atrasă de nicio ofertă.
Am terminat drept economic și nu prea îmi place, nu prea pot să găsești lucruri. Toate locurile le-am văzut, reviste.
Nici managerii prezenți la târg nu s-au arătat prea optimiști, deoarece în anii precedenți nu au colectat prea multe cereri de angajare. Ei afirmă că tinerii nu sunt atrași de muncile propuse din cauza salariilor mici. Mulți dintre cei angajați în anii trecuți, prin intermediul unor asemenea târguri, au renunțat la slujbă imediat după ce și-au ridicat primele salarii, spun angajatorii.
Anul trecut noi am prezentat vreo 20 de locuri vacante. Au fost acoperite undeva vreo 6 de la târg.
Tinerii vin, primesc primul salariu, vine și îmi spune mie că el pleacă peste hotare, că acolo el primește de la $500 în sus.
Organizatorii târgului susțin că în acest an au avut peste 3.000 de vizitatori. Cât privește șansele lor de a-și găsi locul de muncă râvnit, nu le estimează nimeni. Majoritatea solicitanților au lăsat totuși CV-urile lor în speranța că vor primi oferta ce interesează.
Speranța mare ultimă. Sunt mai multe locuri vacante, dar salariul este mic pentru studenți.
Aici să-l scot la iveală în locuri interesante care le pot găsi.
Am trecut, am fost la târg. Absolut nicio ofertă care să fie compatibil cu specialitatea mea.
Cum se explică rata înaltă a șomajului tocmai în mediul proaspeților absolvenți? Oare să-și facă efectul inflația de specialiști cu studii superioare pe care o semnalase guvernul? Olesea Crug, expert în probleme sociale la Institutul Viitorul, consideră că tinerii devin șomeri pentru că universitățile nu le oferă abilități practice solicitate pe piața muncii. Experta consideră că factorii decizionali din guvern ar trebui nu doar să semnaleze problema, ci să adopte o strategie pe termen lung care ar redresa situația.
Este necesară pregătirea tinerilor începând nu atunci când ei absolvesc o instituție de studii superioare, dar chiar în liceu.
Agenția pentru ocuparea forței de muncă din Chișinău a înregistrat în 8 luni ale acestui an peste 7700 persoane, dintre care 29% sunt tineri. În câmpul muncii au fost plasate doar 2000 de persoane. Directorul agenției, Ala Șupac, regretă că bursa nu este locul în care s-ar întâlni angajatorii și viitorii angajați. Mulți agenți economici nu-și fac publice locurile vacante, iar șomerii înregistrați nu vor să aplice pentru funcțiile propuse. În consecință, târgul de angajare în câmpul muncii este deocamdată singurul instrument viabil, spune Ala Șupac.
Populația se informează care sunt cerințele la piața forței de muncă, care sunt cerințele angajatorilor, au posibilitatea să negocieze în direct cu agenții economici.
Ion Ciobanu, responsabil la Ministerul Educației și Tineretului, afirmă că târgul locurilor de muncă ar putea deveni eficient dacă toate instituțiile din domeniu și-ar coordona activitățile.
Nu a existat coordonare nici la nivelul instituțiilor guvernamentale, nici cu societatea civilă și nu întotdeauna cu comunitatea donatorilor.
Ion Ciobanu a declarat Europei Libere că la finele lunii noiembrie va fi lansat un program național pentru angajarea tinerilor la muncă, după care ar trebui să urmeze deschiderea unui centru național de informare care va aplica practici europene. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Nu vom încheia emisiunea de astăzi fără punctul de vedere semnat de analistul politic și scriitorul Vitalie Ciobanu, care se referă astăzi la o dezbatere din presa de la Chișinău. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Dosareada românească, aflată în plină desfășurare, începe să nască emoții și în Republica Moldova. Cât de necesară este și ce efecte ar avea deconspirarea KGB-ului și lustrația pe scena politică moldoveană? O polemică interesantă pe această temă s-a declanșat în ultimele zile în paginile săptămânalului Jurnal de Chișinău, publicație care înserează de luni bune rubrica Anchetele Lustrației, urmărită cu mult interes. Cel ce a provocat controversa, scriitorul și publicistul Constantin Cheianu, s-a întrebat dacă nu cumva deschiderea dosarelor KGB-ului și, ca o consecință, adoptarea legii lustrației în Basarabia vor înlătura din funcții publice nu numai lichele și indivizi demn de dispreț, ci și oameni de ispravă, specialiști apreciați, conducând la o criză de cadre într-un stat și așa drastic limitat în resurse umane ca Republica Moldova. Publicistul schițează în articolul său un fel de istorie contrafactuală, de tipul ce ar fi fost dacă o asemenea reformă morală s-ar fi făcut la începutul anilor 90. Ar mai fi rămas pe scena politică o serie de politicieni democrați, susținuți de România, oameni ce aveau să fie demascați ca agenți KGB, deși tot lor le revine meritul de a se fi împotrivit, imediat după 2001, Partidului Comunist reinstalat la putere. Și ce vom face, se mai întreabă autorul, dacă deconspirarea va produce victime în mediile culturale, așa cum se întâmplă în România? Într-un alt număr al Jurnalului de Chișinău, analistul Nicolae Negru răspunde temerilor confratelui său. El observă că degringolada Republicii Moldova din ultimii 16 ani ar putea să se explice tocmai prin persistența în structurile de stat a unor inși șantajabili, care s-au dovedit în plus și incompetenți din punct de vedere profesional, de vreme ce lucrurile merg atât de prost și în administrație și în economie. Un sistem ocult de putere, care nu a fost dislocat, rotește mereu aceleași persoane în funcții publice și în mass media, blocând europenizarea Basarabiei. Cât privește susținerea acordată de guvernarea Iliescu unor politicieni democrați din Moldova, politicieni care au avut o prestație lamentabilă, acest fapt ar putea indica, după opinia analistului, o complicitate a vechilor rețele informative de o parte și alta a Prutului. Aceste probleme ar fi putut fi evitate, afirmă Negru, dacă deconspirarea fostei securități și o lege a lustrației ar fi fost realizate la timp în Moldova și în România. Cine are dreptate în această dispută cordială? Dilemele lui Constantin Cheianu sunt, s-ar părea, legitime și firești. Le împărtășesc probabil și alți intelectuali, care au îndoiele asupra șanselor și consecințelor unei reforme morale într-o societate atât de vulnerabilă cum este cea basarabeană. Totuși, în condițiile în care deconspirarea și lustrația în Republica Moldova sunt obiective inaccesibile pentru moment, asemenea neliniști îmi evocă sindromul drobului de sare, de care suferea și fostul președinte Lucinski vis-a-vis de intelectuali. Iar întreaga polemică din Jurnal de Chișinău îmi dă senzația că cei doi își împart, de fapt, pielea ursului din pădure. Pentru că ursul, ca să spunem așa, îi sfidează chiar de la rubrica Anchetele Lustrației, unde foști nomenclaturiști sovietici, azi membri marcanți ai PCRM, deputați, miniștri și președinți de raioane, neagă senin că ar fi avut contacte cu poliția politică sau declară că nu văd nimic reprobabil în faptul de a fi colaborat cu ea, întrucât KGB-ul îndeplinea o misiune patriotică. Dezbaterea este abia la început. În ce ne privește, credem că Republica Moldova trebuie să atingă un punct zero al adevărului, indiferent de costuri. Trebuie să facă lumină de plină asupra trecutului sovietic și responsabilităților politicienilor de după 89, dacă vrea să iasă din actualul cerc vicios. Primul pas în această direcție ar fi condamnarea comunismului ca ideologie și practică a represiunii. Dacă se va ajunge aici, legile ce vor urma, cele ale accesului la dosarele KGB-ului și lustrația, vor obține un solid fundament moral și juridic. Deschideți-vă inima spre adevăr și adevărul vă va face liber, spune Ecleziastul. O vină recunoscută poate spera la iertare, însă iertarea nu are sens fără cunoaștere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Bulgaria și România vor adera la Uniunea Europeană. Este un moment de cotitură pentru această parte a Europei și un salt enorm pentru România și Bulgaria, scrie publicistul Eduard Balan în Moldova Suverană de mâine. Ne bucurăm mult pentru succesul prietenilor noștri și, la drept vorbind, îi invidiem. De ani de zile declarăm că vrem să trăim civilizat, să construim o societate bazată pe valori democratice europene. De ani de zile ne plângem unul altuia că societatea noastră este bântuită de corupție, nănășism și incultură. Însă lucrurile nu se schimbă, scrie publicistul de la Moldova Suverană. Acum ce ne rămâne? Pentru că, citez, Europa a ajuns la Ungheni, luăm trenul Chișinău-Ungheni și în câteva ore ne integrăm în Europa. Să se bucure și ceilalți vecini de noi, nu doar noi de vecinii noștri, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Un interviu cu Stefanio Mercuri, președintele Asociației Întreprinzătorilor Italieni în Moldova, publică Timpul de dimineață de mâine. Un om de afaceri când vine într-o țară trebuie să fie liniștit. Însă în Republica Moldova, oamenii de afaceri zilnic sunt nevoiți să plătească funcționarilor de stat 10 de euro. Vrei să întocmești un document? Trebuie să plătești, spune Stefanio Mercuri. Guvernul moldovenesc ar trebui să oprească corupția care prăbușește businessul. Există întreprinzători care pentru a devama o marfă au nevoie de săptămâni întregi, spune Stefanio Mercuri. Sergio Afanasiu ne spune în continuare care sunt temele principale din gazeta Liberă de mâine.
26 de fonduri de investiții, structuri în care cetățenii și-au investit bonurile patrimoniale, se află în proces de lichidare. Țăranii vor achita impozite pe sărăcie. Agricultorii vor plăti contribuții mai mari la bugetul asigurărilor sociale din venitul obținut. Acest lucru este prevăzut în strategia de reformare a sistemului de pensionare în sectorul agrar, aprobată într-o ședință recentă a Cabinetului de Ministri.
L-am rugat și pe publicistul Ion Sclifo să ne spună ce scrie ziarul Dreptul Pravo.
La Chișinău a avut loc conferința internațională organizată de Uniunea Juriștilor și Curtea Constituțională a Republicii Moldova cu subtitlul Suveranitatea și structură de stat în condițiile țărilor plurietnice. Conferința a elaborat o serie de recomandări pentru edificarea unui stat de drept.
Săptămânalul Chișinăvski Obozrivatel scrie că în această săptămână din vitrinele aproape tuturor magazinelor chișinăuieni au dispărut telefoanele mobile. Am fi putut presupune că telefoanele au fost cumpărate, dacă nu ar fi apărut informația că Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice a depistat o cantitate mare de mărfuri de contrabandă. Chișinăvski Obozrivatel a încercat să dezlege misterul, chiar și numai pentru faptul că această informație poate provoca o nouă scumpire a telefoanelor mobile. Ziarul de gardă de mâine inserează un interviu cu Oleg Serebrean, parlamentar și președinte al Partidului Social Liberal. Societatea moldovenească e cuprinsă de o periculoasă depresie colectivă. Ideea ce domină obsesiv pe cetățenii Republicii Moldova e cea a falimentului. Deși încă nu am falimentat economic, suntem un rar exemplu de faliment psihologic al unui stat, spune Oleg Serebrean. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre și înainte de a ne despărți, repetăm pe scurt știrile principale ale serii.
Comisia Electorală Centrală de la Moscova a respins organizarea unui referendum pe tema celui de-al treilea mandat consecutiv de președinte al Federației Ruse. Inițiativa referendumului aparține organizației neguvernamentale din Oseția de Nord, Înțelegere și Stabilitate.
Ministrul georgian de interne a anunțat că poliția a arestat 5 ofițeri din serviciul de spionaj al armatei ruse și 12 cetățeni georgieni acuzați de spionaj. Moscova consideră că incidentul va afecta serios relațiile bilaterale.
Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie l-a condamnat pe fostul lider al serbilor bosniaci, Momcilo Krajisnik, la 27 de ani de detenție pentru persecutarea, deportarea și uciderea civililor în timpul războiului din Bosnia de la începutul anilor 90. Dar Krajisnik a fost achitat de acuzațiile de genocid pentru care ar fi condamnat cu închisoarea pe viață.
Prezentatorii programului de astăzi, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.